na ivici ofsajda.
Vi ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče svima, dobrodošli u novu emisiju na ivici ofsajda. Moje ime je Đorđe, a preko puta mene je kao i uvek moj kolega Damir, koji je još uvek malo ljut na mene, jer juče nisam hteo da idem sa njim na derbi sredine tabele Super Lige između Proletera Slane Bare i Mačve iz Šapca. Ali dobro, pošto je Proletar pobedio, valjda će se Damir uzatiti.
Da, dobro, dobro. opraštamo. Da, ovaj Proletar je pobedio, da, to sam baš podijelio sa Đorđem, da je došlo do... igrač je dobio crveni karton, drugi žuti, kao posledice simuliranja. Tako
iz Mačve.
Iz Mačve, naravno.
A, naravno, Gostović.
Mi ne simuliramo.
Da.
Da, dakle, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje, jeli, večera ćemo razgovarati o jedan onako kao šerolik, nije kao prošli put, pričali smo samo, dakle, tema je bila
da,
francuska,
nije tematski, tako
vraćamo se našoj redovnoj formi, počet ćemo sa
forma tim, zvana Bućkuriš.
Bućkuriš, da. Ovo, krenut ćemo sa jednom temom koja je trenutno ni, o čemu se ne priča, ni u našim medijima, pa ne toliko, ni u nekim drugim, ni u inostranstvu, dakle, ni u sportskim, ali nekim drugim rubrikama kojim bi trebalo o tome da se priča, o pitanju slučaj Cristiano Ronaldo i njegove to jest ta optužba za silovanje koja se desila pre nekih 9 godina. Pričat ćemo onda o našoj reprezentaciji, fenomenu trećeg lica.
Da, to je neki pattern koji mi primećujemo, pa ćemo to podeliti sa vama. A onda kao i uvek idemo u svetlu prošlost, jel? Ima dosta zanimljivih rođendana i drugih dešavanja.
Imamo što god, da.
I naravno tu su redovne rubrike kao što je ovaj Cash Memory, a zanimljivo da se danas igra derbi Milan-Inter, a mi ćemo upravo pričati o prvim trofinim generacijama ova dva kluba iz 60. godina 20. veka.
Da, i tu je onda naravno priča o Thierry Henryu.
Da, opet jedan Francuz među ikonama, ali malo mlađi od Cantonera.
Da, dakle, mislim i sam je izazvao da
postoji, da budu žiži.
Da, svojim, dakle da, imamo za trenera nedavno, Valor, pričat ćemo o tome kasnije, za trenera Monaka.
Da.
I tu je dakle jedan također zanimljiv lik.
To mislim da će biti najzanimljivije slušalcima, dakle u drugoj strani fudbala.
Najveći prevarant u istoriji fudbala.
Verovatno.
I dobro, sa kraj Valjarevićem, da.
Kao i uvek, književnost ovoga puta priče Srđana Valjarevića. Vi nam naravno možete slati, vi koji ne slušate uživo, možete nam slati SMS poruke na 064-233-4040, dakle, možete slati komentare, vaše elaborate, možete nam javljati šta se dešava u Milanu i tako dalje. Dakle, još jednom da ponovim, broj je 064-233-4040.
Da, to eto, pišite nam, a sada ide Čovjek bez slobode i Patrola.
puni hoteli.
Naši teraju na levu stranu.
Na ivici ofsajda.
I evo nas nazad u emisiji Na ivici ofsajda sa Đorđem i Damirom. Sada ćemo pričati o jednoj temi, kao što smo rekli, koja možda nije baš najpopularnija, najprijatnija, a nije nameštanje utakmica. Dakle, radi se o optužbi, to jest optužbama, sada već možemo reći, koje su stigle za Cristiano Ronaldo, a vezane su za silovanje, jel?
Da, to je jednom slučaju, dakle, cijela priča dolazi preko, Spiegel je krenuo da piše o tome, Spiegel je pisao prošle godine, negde na proleće, april, je pisao o ovom slučaju, tada su imali samo kao neka nepoznata osoba je imenovala Ronalda, da, to jest kao ispostavilo se da je osoba koja je iza nekog tog nadimka šifrovanog, da je zapravo bio Cristiano Ronaldo, i onda su pa i onda kao tada bila da nije se znalo kome se radi, ali nije znalo koja osoba je pokrenula tu tužbu, ali znalo se da je Cristiano Ronaldo je vinovnik, to jest optuženi, a onda ali to ono što je zanimljivo, znači to je prošle godine, dakle godine nešto dana, niko to nije prenosio, to je ostalo samo kao
da nije uopšte bilo kao što je za širu javnost,
da,
nešto.
I da bi sada ponovo sada je bilo objavljeno ime i osobe koje to je pre negde.
Da, radi se o Catherine Majorgi.
Da,
iz Las Vegasa,
gde je kao dakle, ponovo je cijela priča aktualizovana, upravo zbog tog teksta Spiegel. Sada ima malo više tekstova, ali tek je, ja sam baš sam pratio ovaj slučaj, negde posle prošle emisije sam tek tada došao do te informacije. Ja znam tada koliko je bilo vesti o tome, koliko je sada kada se ukuca Cristiano, Ronaldo, rape, accusations, charges ili što god, iskače odmah prvo njegova izjava o tome kako on nije...
Kako će tužiti o nju ili koga već?
Pa već kako on kao da je to uopšte... Mislim kao da to nešto ima kao da...
To podsjeća na ovaj domaće medije, kao vidiš reakciju SNS-a na nekom portalu, ali ne vidi se na šta je ona bila
pa
reakcija.
Da, mislim da to je jako zanimljivo. Znači prvi 10 tih kao prvi 10 stranice koje ti izađu, jesu samo da njegova objava na Twitteru i ne znam je ovo i prosto kao, mislim kao to je ono što o čemu, što je ono što prvo izađe i to je ono čime, šta mediji zapravo i prenose, kasnije mora malo da se traži, da se vidi o čemu se tu radi i kako je uopšte do tog slučaja došlo. Sad ono što je ovde zanimljivo i jeste način na koji mediji, kada mediji pišu o nečemu, kao zbog čega, kao što je zanimljivo zašto mediji pišu o nečemu, zanimljivo zašto mediji ne pišu o nečemu.
Da, da.
Tako da meni je ovo jako, pošto Cristiano Ronaldo nije, ne znam, bilo ko, on je jedan ono, najbolji
futbolera. Tu je Adidas ko već, mislim, sad prešao Juventus. Da, zanimljivo da ga ova optužnica ide, to jest datirana je za događaj iz juna 2009. Dakle, tada je on prešao upravo iz Manchestera u Real Madrid.
I, ovaj, i,
a pojavlja se sad kad prelazi iz Reala u Juventus.
A da, to je, on je tada bio u Americi.
Da, 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 da.
Ovaj, i ne znam, tako kao u klubu negde nešto, i to, tu se desilo ta situacija. Sad mi nećemo pričati o tome da li...
Da, nećemo pojedinosti.
Ne, samo da konačno nam je zanimljivo to kako, način na koji se mediji ophode prema tome, način kako to neka koji su kako se ovo, ovome uopšte ne piše i da, ne, da ti moraš baš da se potrudiš da tražiš ono kao, da, i to ne pričamo našim medijima, da to nigde da, se da, mogu i naći.
Naravno.
Tako da, ovaj, to je ono kao koja je, ko je uloga medija u svemu ovom i onda kao postaje polako postaje ovaj, to zabrinjavajuće kad se prati taj slučaj kako je kasnije tekao, kao posle, dakle dolazilo je do toga da kako u Americi ima ta varijanta da može da se ide, kada to se često dešava, nažalost tako funkcioniše sistem, kada su te neke poznate ličnosti, onda često idu kao na, ta, na tu neku pogodbu.
Pogodbu, pa najpoznatiji slučaj je vjerovatno Kobe Bryanta, ja mislim, da. Bar od ovih novih sportista, dakle pre, ne znam koliko je to bilo, možda 10 godina ili da, možda malo manje, dakle, kada je, jel, isto bio optužen za silovanje, na kraju najveći problem bio što je on prevario ženu, otprilike.
Kao... To se svede, da.
I... Ali bio je i naš slučaj, da kažem, ajde, jedino za koji mogu da se setim od naših fudbalera, da je pre par godina Neven Subotić bio ne optužen, već da je devojka koja je bila na žurci, gde je on bio prisutan, da je ovaj iznela tvrdnje, dakle, da se desilo nekako grupno silovanje. On se tu kao jel izvukao bez nekih posledica i to se zaboravilo, prosto se o tome više ne piše, bar ja nisam više nikad čuo ništa.
Da, mislim da se ovo... Da, to je jako zanimljiv način kako ove, zato što kad znamo kako me naročito tabloidi, kao ni tabloidi ne prenose cijelo ukućni da, britanski, ni... onako, oni tek sada su pisali, kao, a znamo od čega oni prave priču i kao zbog koji su to interesi ovde u igri kada se tako jedna velika bitna stvar o njoj ne piše, dokle ovo doseže, zapravo kao da postoji nekakav sistem zataškavanja, a ono što je posebno zanimljivo je taj, kada je napravljena ta neka nagodba tada, pre, ovaj, da je, ko je platio tu nagodbu, zato što sve se radi kao sa tajnim imenima, pa ne znam, postoje neki, mislim, ko želi da gleda prilično, nek se pripremi, mislim, ko želi da iščita malo, vidjet će tako neki stvarno ono, da imaju neki sastanci medijacije, kao da se oni kao treba da sastanu advokatski tim i ostalo, da ta devojka mora da prolazi ponovo kroz celu tu situaciju.
Da, to je
kao,
baš mučna stvar.
A to sve samo zato kao da, znaš, on je kao fin momak, dobar momak, ne bi on to... Mislim, kao, to je totalno suludo način na koji se, način na koji se reaguje, način na koji kao se pokušava zadovoljiti pravda, a ovaj... Da, kao ti nemaš ni, da je došlo do toga da su čak novac koji je isplaćen, dakle da su neki sponzori platili.
Da, naravno, pa to je najveći interes je njihov zapravo.
Tako da, znaš, da, nije on to plaćao iz svog džepa, nego sponzor. A ono što je isto zanimljivo, ovaj, da je Ronaldo, kada se malo istraži, još malo se potrudi pa se traži, kada, ovaj, iz 2005. godine je čak
isto
imao...
Isto bio neki slučaj.
Da je, dakle, postoje su nekakve... da, bio je kao optužen, pa se od slučaja odustalo zbog nedostatka dokaza.
Da. Tako, pa mislim, ne, generalno meni on malo creepy lik, ono, još kad sam čuo tu priču kako on otprilike fabrikuje svoju decu, tako, mislim, neće da deca imaju majku, nego samo njega, i on će ih, ono, otprilike projektovati genetski, kako god, mislim, to tako mi zvuče nešto.
Pa da,
ono,
to sad da on ima
nešto... Eugenika, malta, ne.
Pa ne, mislim, to je kao...
Superhuman.
To je, da, to je već, ono...
Baš ali, se vide trip, ono, opasno.
To. Ono što mene cijelo plaći, to je kako cijela ta industrija, ako, kao, ako tako nešto se desi, kad to može tako da se okrene cijela ta mašinerija protiv tebe i kao koliko to dokle to doseže da ono kao jedna ovako velika priča može da se zataška, to jest. Da. Na sreću nije, mislim na sreću, ali kao dobro je da nije zataškano, da se dolazi, naravno to opet ne dolazi do te tolike široke publike, više ćemo znati da je, ne znam, neki njegov model auta, jedna ovaj patike ili šta god.
Da, nešto možda da... ćemo saznati istinu kad se penzioniše, da, nešto tako.
Da, to ne se čeka. Dobro.
Ništa, šaljite nam šta mislite vi o Cristiano Ronaldo na 064-233-4040.
A mi slušamo Foo Fighters i Pretender.
beži iz offside-a, pa profesora stalno ga hvataju.
I evo nas nazad, hvataju nas ponovo u offside-u, a mi pričamo o našoj reprezentaciji, naravno. Moramo jedan segment da posvetimo. Bila je sada ta Liga Nacija opet, pa smo se malo podsjetili nekih i nekih starih selektora, Radomir Antića konkretno, a povod je bio Nemanja Matić, njegovo neigranje, njegovo objava na Instagramu.
Da, Nemanja Matić je spreman da pogine za Srbiju, kao što je njegova otadžbina sa istim entuzijazmom spreman da ga ponovo izdaju, radit će ono to, nema nikakvu sumnju, moj Nemanja, rekao je Nemanja Matić.
To je zapravo neki tekst iz Nedeljnika pre ne znam koliko godina, ono kad se on nešto skupljavao s Mihajlovićem, tako nešto, i on je to izvukao i okačio na svoj Instagram. Onako, jako čudno. A ja sam onda sad izvukao ovaj izjavu Radomira Antića nakon njegove rezignacije sa mesta selektora Srbije. Hteo sam da ostanem, imao sam ugovor, ali Fudbalski savez Srbije doneo tu odluku i to je njihova stvar. Nikad neću do kraja razumeti zbog čega je do toga došlo. Ali ne nedostaje meni taj posao koliko Srbije nedostaje Radomir Antić. Izjavio Radomir Antić. Mislim, to je samo jedan od primjera, on je baš često govorio o sebi kao o Radomiru.
Radomir je
sećam se na ovoj
konferenciji za štampu.
Da, bilo je na Utisku nedelje, čak možda baš u to vreme kad je dao otkaz ili dobio, kako već, da je tako pričao Radomir i onda ono, predlog se zvao ko je Radomir.
A to meni, to meni fantastično kad tako to, kao to, koji to ego je, kad ti možeš...
Da, ne znam. Mislim, dobro što se tiče Radomir Antića, to je stvarno najbolji selektor kog smo mi imali, ne znam, kog posljednjih, od kad ja, od Ivice Osim, verovatno. Ali kao verovatno taj ego trip je morao da, mislim, da bi on sve ove tadašnje zvezde, da bi ih on ustrojio, da bi napravio to što je teo da napravi, na kraju napravio, valjda morao da bude takav, ne znam.
A da, verovatno, da. A da se vratimo, dakle, na Matića, da se vratimo na Krstajića, pošto je, da, on, da, je, on je sam, to ono što smo pričali već, on je sam sebe ovaj, manje više ukopao time što je rekao
da pa grobar čak.
Pa da, volio se. Pa kad je kao time što je rekao kako da je Srbija, da ova reprezentacija, ne znam, se zasnije na trojici igrača, to su kao Tadić, Kolarov i Matić, i sad mu sve to desilo da mu ovaj, kao Matić izađe ova izjava koja je povređena, ali ne znam, ne znam, to je nešto malo...
Pa ne znam, ja igrao je za Manchester, mislim.
Pa to kao, izaziva sumnje cijela ova sad situacija, tako da eto, vidimo sad.
Tad, pa da, ono,
mislim, tako, kao, mislim,
jedan po da, jedan otpadaju
se,
igrači.
Da, mislim, krenuo je dakle sa Milivojević i Nastasićem, oni duše nisu sad toliko ni bitni, ovaj, nisu bili toliko bitni
igrači.
Pa
oni su bitni, ali to su ono kao igrači, ono, za narednih,
bitni
njegovim, ne znam,
da,
10 godina.
Ovaj, pa, a, da. A eto, vidimo da sad kao krenule od tih koji je mislio da su kao da će ga potržati, a vidimo da baš i neće.
Da, jako, jako čudno, i mislim, jako nam je krivo, u suštini to smo baš malo prepričali u pauzi, što u situaciji kad konačno imamo napadače, generalno imamo stvarno super generaciju koja dolazi, koja, ono, očekujemo puno njih na naredna dva, tri velika takmičenja, imamo situaciju, dakle, da, ne znam, Mitrović igra u Premier ligi, da, evo, Luka Jović dao 5 golova u Bundesligi, ono, tako da konačno imamo napadače i imamo Krstajića na klupi i Kukjezu na čelu saveza i tako te likove, tako da baš se onako brinem da se to opet ne raspadne sve kao što je znalo da se raspada češće nego što je znalo da bude dobro, ali eto, pobedili smo Crnu Goru u prvoj istorijskoj utakmici u sred Podgorice. Ovaj, da, taj prvi gol je skrivio igrač Crvene zvezde nad igračem Crvene zvezde, sad ne znam, verovatno mi Partizanovci imali šta da kaže o tim finalima, ali ja se setio, ovaj, naša zajednička poznanica Katarina iz Budve, kako je, šta, kako ona definiše penal. Kad vidiš nekog raspalog momka pa kažeš, ja, Maks je vidio penala. To mi je bilo genijalno.
Da, ono je zaista, kao, da to kada je njen prijatelj koji je fudbaler objašnjavao njoj nešto.
To je brat od Luki Đorđevića.
Brat od Luki Đorđevića.
Ne zna Jovetić, ali zna Luka Đorđevića.
Ko prati Crnogorsku futbolu. S kojim se mi ljudima družimo, čisto da se zna. Da, znamo. Da,
to i zna od dede ovog sina u komšiluku i živi baba, tako je?
Da,
tako je.
Što znači da te, ako mi znamo, onda mi znamo...
Mi znamo Deju da Sevićić za tri ono, da, krug, da, kako da, već. Eto, kako ide da ono, onaj film.
Luka Luka Đorđević, da kao neko u savjezu, savjest. Deju, to je to.
To je to, to je to.
E, super.
Igaš. Dobro, pa ništa, s Rumunijom smo opet igli nerešeno. Tadić je promašio penali protiv ovih, da, opet, drugi put. Ne znam šta mu je, ali eto. Mislim da ćemo ipak proći tu ovaj, u taj viši rang, da ćemo biti u drugoj ligi nacije sledeći put kad se bude igrala, ako se bude igrala možda i neće, daj Bože.
Da, ja to kao i dalje nešto ne pratim toliko.
Pa ja sam gledao Crnogorcima, s Rumunima nisam iskreno. Tako.
Da, men, da, bilo je ovo simpatično. Mislim, ovo kao prvi put da igramo sa
Crnogorom i da mi ostavimo i dalje. Bez nekih tenzija.
Pa mi i dalje reprezentacija koja ne igra prijateljski sa svojim sa zemljama koje se
osim s Makedoncima, ja mislim.
Da, to smo, da. To
mislim da smo s njima igrali.
Ja, mi, da, i sa... Sve smo, mi ovo, ne znam da smo ovo pričali u emisiji ili smo pričali ovako.
A da, s Bosnom smo igrali
nešto.
Sa
Bosnom smo igrali, to je bio neki prijateljski turnir pre, ne znam, davne vremena.
To je davno bilo baš.
Da, ali igrali smo s Bosnom, ovaj... Mi smo slučajni, zato što smo bili finalisti tog nekog prijateljskog turnira.
Da. Ko Partizan Dinamo kad su igli prijateljsko, ono nesrećno s onim umalno smrtnim slučajevima na terenu. Ali dobro. Ništa, eto, pišite nam ovaj, koji su vaši omiljeni ego tripjeri iz naše reprezentacije. Šaljite nam na 064-233-4040.
Kad smo kod ego tripova, Nemanja je, drugi Nemanja u Manchesteru, onaj prvi Nemanja u Manchesteru, ima neku svoju pesmicu koju smo pevali navijači Manchestera, a ta pesma je bila prepev od sledeće pesme koju ćemo pustiti.
E, srećan mu rođendan.
Ne Din Martin i Volare.
Listam gazete della Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
Volare. Cantare. Let's fly way up to the clouds. Away from the maddening crowds, we can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh. E cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. Dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù.
nel blu, dipinto di blu.
Furghero, dođi Furghero.
Eto kako se nadovezao Dejo, idealno, malo smo ga pominjali. Pa ništa, sada smo u našoj redovnoj rubrici, dakle idemo, šta se desilo na današnji dan, 21. oktobar, to su uglavnom rođendani, ali ima i par još ovako zanimljivih stvari. Mm-hmm. Mislim da Damir ima neki najistorijski.
Da, imam prvi pomen fudbala u Sjedinjenim Američkim Državama. Pitanje je 21. oktobar 1893. Utakmica koju su igrali Portland Timbersi, tako se
Trail Blazers se kaže.
Da, igrali, da, oni su dobili utakmicu 5-0, igrali su sa Astoriom. A ono što je zanimljivo, zbog čega je ovaj podatak nama, zbog čega je bio kao zanimljiv, zašto, to je kao pominut u novinama je bio izveštaj sa te utakmice, a ono zbog čega je bitno, zato što se kao na osnovu toga može vidjeti da je u to doba američki fudbal bio manje ili možda jednako, ali nije sigurno bio popularniji od evropskog fudbala, koji je tada bio u Americi, da.
Pa da, to ide ekspanzija malo kasnije. Mislim.
Zato što u celom tekstu piše sve vreme futbol, nema
je soccer. Vidiš. Ne znam kada su tu diferencijaciju napravili. Verovatno kad su dobili Engleze ono, na svetskom. Da, dobro.
Šta ti imaš?
Moj najstariji rođendandžija je Francisco Hento.
Hento.
Legenda Reala iz Madrida, njega smo već pomenjali naravno u prethodnim emisijama kao člana te prve Realove zlatne generacije sa kojim je osvojio rekordnih 6 kupa šampiona i također rekordnih 12 titula španskog prvaka. On je zajedno sa Maldinijem isto drži taj rekord sa 8 odigranih finala kupa šampiona ali lige šampiona. Igrao na dva svjetska prvenstva, ali recimo nije učestvovao u osvajanju ove evropske titule sa Španijom 64. Inače igrao na levom krilu. Još uvijek je živ čovjek, danas puni 85 godina i zvanično je počasni predsjednik doživotni. Nakon Di Stefanove smrti on je preuzeo tu štafetu kako već to oni rade. Sljedeći mi je u 65. sad ne znam, ti imaš nekog starijeg.
60. imam događaj, jeli, 21. oktober 60. Južna Koreja je osvojila drugi za redom azijski kup.
Opa.
Azijski kup se tada igrao, igrao se liga kao, pošto to tad bilo, to su kao posljedice onog svjetskog prvenstva 50. kada je jedin put.
Posljedice
je
Korejskog rata.
Pa je Južna Koreja igrala i 56. I 60. je bila kao ta liga od te četiri najbolje nacije i onda su oni odigrali 21. oktobra, pobedili Kinu 1-0 i time osigurali prvo mesto. A dva puta...
Ko je postigao gol?
Čekaj, imam ga ovde, imam ga. Moon Jung Sik.
Znao se.
Eto, znao se. A zanimljivo da je oba puta i 56. i 60. drugo mesto zauzela reprezentacija Izraela.
Opa, dobro. Da, ne znam kad je Izrael prešao u Evropu, ali vjerovatno posle toga. Da, bilo je tu nekih afera, bojkota oko toga. Uglavnom, 1965. rođen je, pa i sad, Jon Andoni Goikoetxea. Dakle, radi se o bivšem reprezentativcu Španije i igraču Barcelone, sa kojim je osvojio posljednji keš 92. u jednu prvu Barcelonu titulu. Dakle, ne bi ga trebalo mešati sa čuvenim mesarom iz Bilbaoa, kojim je nešto stariji, niti sa Sergijom Goikoetxeom, nama omraženim golmanom argentinskim koji je branio penale u Italiji 90. E sad, imamo još jednu legendu, ovo je pitanje Paul Ince. On je rođen 1967. Znači puni 51 godinu. Legendarni vezni igrač, počeo karijeru u West Hamu, onda sa Cantonom u Unitedu se osvajao, pa zatim dozvolio sebi taj luksus da igra i za Liverpool, jel? Ali to je bila ta generacija Liverpoola koja je bila onako dosta zvučnih imena, ali nisu baš bili uspješni, pa su ih prozvali Spice Boys. Kao, pošto izabrali su kao ptoricu oni koji su najviše liče na te playboyeve, naravno Fowler, Robbie Fowler,
McManaman, Redknapp, koji je stalno bio povrijed.
Da, ne znam ko je peti. Uglavnom, Mince je bio on standardni reprezentativac engleski, odigrao preko 50 utakmica i oprostio se tek sa 40 godina. E sad, još jedan igrač koga smo već malo prepomenuli, dakle, Nemanja Vidić danas slavi 37. rođendan, pa realno mnogo veća legenda Manchester Uniteda od Paula Incea. I ono drugi neostrvljenin kapiten Manchestera posle Kantone je upravo Vidić, rođen naravno u Titovom Užicu, oženjen Anom Ivanović, ali ne tenisarkom. I on je zanimljivo kao Paulin su jednom trenutku proveo dve sezone u Interu, ali ovaj, ne baš tako uspešno.
Da, meni je Nemanja Vidić ovaj, kao da, ono zvano kapa dole za Manchester, mislim dok igra u Manchesteru bio je vjerojatno najbolji
štoper,
iz nekog sezona bio naj,
na neko, svetu.
Da, u nekog sezona bio najbolji štoper sigurno na svetu, ali ono što se mora zaista reći da je u reprezentaciji je stvarno nije pružio ni ono kao, na početku njegova najbolja utakmica za reprezentaciju je prva utakmica kad je igrao, ne znam, to je, i tad je bio selektor Dejo.
Da,
to je bilo Srbija, da.
Tad kad je Inzagija čuo, ja mislim.
Da, tad je bilo, baš bio je desni štoper, nešto, 3-5-2 se igrao, tako da, da. Nemoj tad imao 18 godina, nešto, baš ludo. Ovaj, to mu je bila kao prva, 18-19, nemoj sad svetim, ali kao, ali on je posle toga, znači, on imao utakmice, nema ni 60, ja mislim, skupnih utakmica za reprezentaciju, a igrao svoje 18-19 godine, i bukvalno to se sećam kada je ono kao kad je odlučio da ne igra više, kao to je bilo posle prvenstva, posle onih ruka penala.
Da.
Pa onda kao tako da ono meni ono Vidić uvek kao ne znam, uvek nije pružao, videlo se da mu taj dolaz, što mogu da razumem naravno, taj dolazak ovde i ovo ono mučenja sa savezom i ostalim stvarima. Da.
Pa to je tako, očigledno ima taj neki patent stvarno.
Da.
I s tim Nemanjama. Imamo jednog pa jedan sad tragični slučaj, dakle danas, na današnji dan je rođen Hrvoje Ćustić, mladi fudbaler Zadra koji je poginuo na fudbalskom terenu 2008. godine, dakle on je u utakmici protiv Cibalije posle jednog duela završio u betonskoj ogradi, betonskom zidu pored terena koji se nalazi jako blizu out linije i posle par dana kasnije je preminuo u bolnici. To je dovelo do izvesnih zaoštravanja ono bezbednosnih mera u hrvatskom fudbalu. Inače golman hrvatske reprezentacije Subašić danas nosi na svim utakmicama njegov majicu sa njegovim likom ispod svog dresa. Tako, ali da ne završimo baš sa tako nekim tragičnim događajem, imam još jednog zanimljivog rođendanđu, a to je Kieran Richardson. Mislim da se njega zaći svi koji su igrali menadžer, ako ništa drugo. Mislim, bio je veliki talenat dečko, ali, eto, mislim, još jedan Unitedovac. Međutim, nikad nije nekako dostigao taj svoj puni potencijal. On danas slavi svoj 34. rođendan, daleko negde, ko zna gde, ne znamo gde. Mislim, čovjek je pre dve godine potpisao, ne znam, igrao za Cardiff ili tako nešto i od tako se gubi svaki trag na ovaj... Mislim, nema ga u fudbalskim ovim rubrikama.
Mogli bi sve jednu posebnu emisiju kao talentima na
propali
menadžer.
Propali talenti.
Freddy Adu.
Da, ali možda samo evo jedna njegova izjava kratka koja objašnjava zašto nije postigao puni potencijal. Sa 23 godine postao hrišćanin i izjavio sledeće: I just want to praise Jesus Christ and go to heaven. That's all I care about.
Eto, jesi čuo Kristijana? Da, dobro. Da, eto, imam ja jedno samo za kraj. Bayern je u Ligi šampiona pobedio, izgubio od Bordeaux 2-1 2009. godine. To je zanimljivo zato što je Bayern jedine utakmice koje je izgubio ovaj, te sezone je protiv Bordeaux, dvomeč, dakle, mislim, te ligaškom delu i naravno kasnije u finalu protiv Intera. Dobro, to idemo, idemo sada Ace Stojanović, a onda ostajemo sa Minhenom, slušamo Editors i Munich.
Žigić. Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol, mislim da je gol! Gol! Ne, menja odluku sudija.
I'm so glad I found Atak Tikva, he play second very, very good. I think in the second match, rezultat is open.
Buonasera, evo nas ponovo u emisiji Nevici Offside-a, a sada smo u rubrici Cash Memorija i večeras pričamo o generacijama dva velika kluba i dva velika gradska rivala. Dakle, pričamo o Milanu i Interu.
A za početak, ko ti je bio draži, Milan ili Inter?
Meni uvek Milan.
Uvek Milan.
Bar dok nisam saznao ko je Berlusconi. Ali, naravno, da li zbog Deja Savićevića ili zbog čega, ali uvek sam navio za Milan. Ta generacija 90-ih, sredine 90-ih, pa i posle sve ovo do sredine 2000-ih, to je stvarno bilo ovo uživanje gledati.
Da, meni moram priznati da je Inter bio, da, ne znam, brat
zbog
mi je,
Ronaldo možda.
Brat je navio za Inter zbog Ronaldo, naravno, a meni naravno Bađo, pa Aldor Bađo je svuda bio. Pa,
pa dobro, i Ronaldo je bio i Milan.
Da. A, ovaj, ali da, bilo mi je, a zbog tog njihovog ono, tog prokletstva koje su imali da su, da. Nisu, pa onda, ali mi posle
poklapalo se sa Liverpoolom.
Da, ali mi posle mi je bilo onako kao na način na koji su dobili tu prvu titulu time što su ovi svi bili izbačeni, da, to je bilo baš malo neko ružno, pa onda bez veze.
Pa mislim da nije bilo njihova.
Nije bilo njihova krivica, ali kao da, ali je to, da. Mislim, objasnio neke stvari zašto su baš ono kao, ovaj, zbog čega je tu nisu toliko godina mogli da osvoje.
Pa da. Inače, evo, upravo pre nekih 15 minuta je počeo gradski derbi de la Madonina, dakle upravo između ove dve ekipe, ali nemojte to gledati, to je sad dosadno, nisu to nešto. Tako da bolje slušajte nas u lajvu i ovaj, šaljite nam poruke na 064-233-4040. Inače, ta prva evropska titula za italijanski futbal generalno došla u sezoni 1962-63 i doneo ju je AC Milan. Dakle, da bi uopšte igrao Cash, Milan je naravno morao da osvoji titulu u Italiji 62. To su oni uradili, bili su prvi upravo ispred Intera. Milan se te sezone faktički prošetao do finala, stvarno nisu imali neke ozbiljnije prepreke, a u finalu ga je čekala Benfica. E sad, Benfica naravno osvojila prethodne dve titule, dakle 61. i 62. To smo pričali u pretprošloj emisiji. Oni su čak i poveli na tom finalu, dakle Benfica je povela, igralo se na Wembleyu. Eusebio je postigao gol, međutim u drugom poluvremenu usledio je preokret i Milan je uz dva gola Josea Altafinija osvojio svoj prvi trofej. Inače, Altafini je bio i najbolji strelac Keša te sezone sa 14 golova, to je dugo bio i rekord, Messi će kasnije to izjednačiti, a već pominjani Cristiano će to i oboriti. Inače, zanimljivo da je Altafini, pošto je čovjek Brazilac, dakle on je još dok je igrao za brazilske klubove dobio nadimak Macola. Poredili su ga sa čuvenim italijanskim fudbalerom Valentinom Macolom, koji je nesrećno nastradao 49. u avionskoj nesreći, jel? Ovaj, tako da njemu zanimljivo to ime stajalo na dresu, čak i dok je igrao za Brazil, na primjer, na svjetskom prvenstvu 58. kad su i osvojili titulu. Onda se doselio u Italiju i dobio italijanski pasoš i 4 godine kasnije igrao za Italiju, ali kao Altafini, a ubrzo će se pojaviti stvarni Macola, to je sin Macola, ali u rivalskom klubu Interu, njega ćemo malo više pomijeti nešto kasnije, tako da kako ja znam, on posle te 62. više nije igrao za reprezentaciju. Inače, ove ekipe Milana bili su i Cesare Maldini, dakle otac Paolo Maldinija, pa tu je bio Giovanni Trapattoni, dakle još jedna kasnije trenerska legenda, ali naravno i čuveni Gianni Rivera, koji je prilikom ove prve titule imao svega 20-ak godina. To je jedna od najvećih legendi Milana, svakako iz te generacije smatra se najboljim futbolerom. On se kasnije bacio i u politiku. Sad, koliko ja znam, to je neka stranka levog centra, možda Damir bolje poznaje te prilike italijanske.
Ja, dalje.
Bolje da nemam.
Dalje.
Da ne ulazim u to. Dakle, možemo pomenuti i tadašnjeg trenera Milana, to je Nereo Rocco, izuzetno zanimljiva figura, trebalo bi ga googlati definitivno. Čovjek iz Trsta, kažu da ima jak taj akcenat specifičan. I on je upravo mladom Riveri prvi dao šansu, prepoznao je jako ovaj bio lenština teška, kažu da nije puno trčao, međutim Rocco je prepoznao tu njegovu genijalnost i lucidnost. Sad dobro, s druge strane kažu da on nije baš gajao neki ofanzivni fudbal i smatra se jednim od nezačetnika, ali jednim od ono pionira katanaća, dakle sistema koji nije baš tako popularan van Apeninskog poluostrva. Uglavnom, dok je Milan osvajao tu svoju prvu evropsku titulu, komšije iz Intera su osvajale Scudetto. Dakle, te 63. Inter osvojio Scudetto i tako izborio učešće u Kešu po prvi put. nije baš krenuo Inter slavno te sezone, dosta se mučio sa Evertonom u prvoj rundi. Međutim, oni su izbacili Monako, pa u četvrtfinalu su igli protiv Partizana.
Je
bio je to nagovešta i tih Partizanovih beba koji će par godina kasnije stići do finala. To ćemo pričati u sledećoj emisiji. Međutim, u tom dvomeču 63. Inter Partizan nije bilo neke neizvesnosti, Inter je slavio oba puta, a ono što je zanimljivo jeste da je takođe u četvrtfinalu Milan ispao, gradski rival, dakle ispao, nije više branio titulu, ispao od Reala. I upravo u finalu sastali su se Inter i Real, finale se igralo u Beču. Sad Real je bio favorit, međutim Inter je odigrao stvarno odličan meč, slavili su sa 3-1, a dva gola je postigao pominjani Sandro Mazzola, dakle sin Valentina Mazzola. Inače, on je u ovoj sezoni Ligi Šampiona podelio titulu najboljeg strelca zajedno sa Puškašom iz Reala i sa Vladicom Kovačevićem iz Partizana. Trebalo bi pomenuti kapitena Reala, Intera zapravo iz te sezone, u pitanju je Armando Pici, on je igrao na toj sad izumrloj poziciji libera, ali inače Pici. Dobro, teo sam ne pomenu da je preminuo dosta rano, već sa 36 godine, čovjek umro od raka, jedan od tih tužnih priča, a stadion u Livornu sada nosi ime po njemu, to je njegov rodni grad. Osim njega bilo tu još velikana, recimo Giacchino Facchetti, jedan od tih čuvenih defanzivaca iz tog perioda, a mora se pomenuti da Jair Brazilac i Španac Luis Suarez koji je igrao pred par godina pre toga sa Barcelonom. Zanimljivo da je te iste sezone Inter izgubio titul u Italiji i to od Bolonje. Imali su isti broj bodova, ali su poraženi u majstorici, ta cigla ta kao majstorica za titulu, ali su naravno kao osvajači mogli da brane titulu u kešu i oni su to i uradili. Recimo Bolonja ispala odmah od Anderlechta već u nekoj preliminarnoj fazi, a Inter je redom rušio Dinamo Bukurešt, Glasgow Rangers i zanimljivo igrao sa Liverpoolom četvrtfinale. Liverpool je kao domaćin slavio sa 3-1, ali onda u revanšu Inter pobedio sa 3-0, tako da će Liverpool morati da čeka na svoje prvo finale još 10 godina, nešto više. To finale 65. igralo se upravo u Milanu, tako da na San Siro, dakle to je bilo posljednji put i do dan danas, dakle da neki domaćin slavi na svom stadionu titulu Kupa šampiona ili kasnije Lige šampiona. Interov protivnik je bila Benfica, dakle imali smo opet Eusebija i sada sa Torresom zajedno su činili par koji su postigli su 18 golova te sezone u kešu, ali u ovom finalu nisu mogli ništa, to je odbrana Intera. Meč je završen sa 1-0 za Inter, a odlučujući pogodak je dao Brazilac Jair, koga smo malo pre pomenuli.
A Benfica je nastavila da ne osvaja.
Benfica, naravno, to je to prokletstvo koje traje dan danas. Inter te sezone osvojio i titul u Italiji, i to upravo ispred Milana, dakle stvarno su stalno bili u vrhu. Pokušao Inter tada da osvoji treću uzastupnu titulu prvaka Evrope, ali ih je sprečio Madrid, jel, to je Real Madrid u polufinalu, znamo da je onda Real pobedio i Partizan u finalu. Međutim, Inter je opet šampion Italije, već sledeće godine se revanširao Realu u četvrtfinalu, stiže do novog finala, s tim što u polufinalu su izbacili bugarsku crvenu zastavu, to je zanimljiv najveći uspeh bugarskog klubskog fudbala. To posle majstorice, dakle, tad još nisu bile penal serije, pa je bilo oba puta 1-1, tako su igrali treći meč. Međutim, jako su svi očekivali treću titulu za Inter, škotski Celtic je bio bolji, Mazzola je doveo Inter u vodstvo, ali onda sledio preokret i Celtic je slavio sa 2-1, to je bila prva titula za britanski tim, jedan uopšte britanski tim. Inače, zanimljivo je i trener Intera, eto da pomenemo i njega, tokom svih ovih godina to je bio čuveni Argentinac Elenio Herrera. Sad kažem čuveni zato što kažu da je on jedan od prvih trenerskih zvezda, u smislu da su do tada uglavnom ti čuveni timovi nazivani po najvećim igračima kao Di Stefano, Real i slično, a ovo je bio Herrerin Inter kao prvi trener tog tipa koji je nekako proširio tu svoju popularnost. I trebalo bi pomenuti svakako da je Inter obe te sezone osvajao i interkontinentalni kup, dakle bio i nezvanični klubski prvak sveta pobedama nad Independienteom argentinskim. E sad, kad već pričamo o toj 67. i o trenerima, bitno je reći da je to bitna godina za komšijski Milan, jer se upravo tada vraća Nero Rocchi, on je bio 4 sezone u Torinu i onda se vraća opet u Milan i opet sve isti scenarij, dakle odmah prve sezone osvoja titulu, usput osvoji kup pobednika kupova i već sledeće sezone, dakle 68. i 69. kreće u pohod na svoju drugu titulu sa Milanom. Inače, ta sezona 68. i 69. je karakteristična po tome što je gomila ekipa iz istočne Evrope odustala od takmičenja, zato što je UEFA namestila tako da oni igraju uglavnom međusobno. Pa je tako, recimo, Zvezda trebalo da igra protiv Vijene, prvaka istočne Nemačke, pa je Jena odustala, nije htjela da igra. Milan s druge strane nije imao većih problema, izbacio je švedski Malme, pa onda nisu imali protivnika u smjeni finala, jel? Mada su se dosta zapravo mučili protiv Malme, to sam propustio da kažem, ali dobro, sad nemamo vremena da pričamo o celom njihovom, jel, putu do titule, do finala. Međutim, zanimljivo je reći da su izbacili Celtic, koji je, jel, pre toga, to je na neki način su osvetili Inter. U polufinalu su izbacili Manchester United, koji je u tom trenutku branio titulu, a onda u finalu ih je čekao Ajax. Finala se igra u Madridu, a čekao ih je Ajax u finalu, predvođen naravno Rinusom Michelsom na klupi i Cruyffom na terenu. Dakle, radi se o toj Ajaxovoj generaciji koja će ubrzo nakon toga zagospodariti i holandskim i evropskim fudbalom. Dakle, za Ajax je jedini gol postigao Velibor Vasović, to isto bi trebalo pomenuti. Međutim, Milan je slavio ubedljivo, pobedio je 4-1, a 3 od 4 gola postigao je Pierino Prati. On je i dan danas, to je poslednji hat-trick u finalima ovog takmičenja. Pomenuo bih samo još recimo Fabija Kudicinija, koji je tada bio golman Milana, inače otac Karla Kudicinija, dakle kasnije golmana Chelsea. Da, Trapattoni je svakako i dalje bio u sastavu, to je bio Gianni Rivera, sad već kapiten ekipe, a Milan će ovu sezonu zakružiti osvajanjem titule svetskog prvaka pomenuto. Opet su igrali sa Argentincima, sa Estudiantesom, onda to bilo jako bizarno. Tad se igrao dvomeč, prvi meč u Milanu, drugi u Argentini. Taj drugi meč je obilovo nemilim scenama, tučom između igrača, a jedan igrač Milana argentinskog porekla je uhapšen jer nije služio vojsku u Argentini, Rivera i ono slomljen nos i tako dalje. Inače, 70-ih Milan će osvojiti još jedan kup kupova, ali na novu titulu u Kešu će čekati 20 godina do 89. dok će komši iz Intera čekati mnogo duže, sve do 2010. znači 45 godina.
Do Mourinho. Da, dobro, to su bili Milan i Inter. Ubio si nam instrumental. Krenula je, pričamo preko Rita Pavone, La Partita di Pallone.
Jej!
Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché, perché una volta non ci porti pure me? Chissà, chissà.
De Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En hij schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis Bergkamp. 2-1.
Evo, to je bio Dennis Bergkamp jingle, ali mi nećemo pričati o Denisu, već o jednom drugom igraču Arsenala, još većoj legendi ovog kluba. U pitanju je Thierry Henry u našoj rubrici Fudbalske ikone.
Da, povod zašto smo izabrali Andrija, dakle za ovu temu, za ovaj deo emisije, jeste to njegovo imenovanje za trenera Monaka. Ono što nama je bila novina, to kada smo ga videli tokom svetskog prvenstva, da je bio u stručnom štabu Belgije.
Da, bio on kroz cele kvalifikacije. Da.
Ovo je bilo kao, videli smo...
Početak karijere. Nove.
I ono što nam daje za pravo da očekujemo nešto lepo u ovom njegovom radu, jeste videli ste kako je Belgija igrala dosta, da, agresivno.
Azar procveto.
Da, tako da valjda pa možda imala tu nešto i od Andrija, da vidjet ćemo.
O, sigurno. Da, pa eto, mislim, Thierry Henry, rođen jedan ovako lep datum, 17. avgust 1977. Rođen u jednom predgrađu Pariza, koje nosi ime Les Ulis. Inače, u tom istom kraju su odrasli, recimo, Patrice Evra i Martial, dakle, dva Unitedovca, to je zanimljivo. Henry je debitao za Monako već 17 godina, to su te poslednje Wengerove godine, dakle, da, u Monaku, dakle, on ga je praktično uveo u prvi tim i naravno poslije ga dovesti kasnije i u Arsenal, a eto sad je krenuo njegovim stopom neki način i trenerski, jer upravo i on preuzeo Monako. Da, upravo si bio Damir, on je igrao prvo kao levo krilo malo, da, ali kasnije će se centrirati, bit će više ovaj klasični centar. Mislim, imali smo, kratko smo to pomenuli u prošloj emisiji kada smo pričali o Kantoni.
Jeste. To baš pozicija krila je pozicija na kojoj igraju Juveu.
Da.
Tada kada je prešao iz Monaka, je prešao u Juventus. Da. I to je baš jako kratko trajalo.
To je baš kratko. Da, nije mu nikako odgovaralo.
Nije se snašao.
Taj italijanski fudbal, mislim, generalno.
Ja se sećam čak iz Juventusa, da znam da je bilo jako simpatično, da kao bilo kao koja ovaj lik, onako, nazivam, igra napad, nosi šesticu. Da, da. Pričam već kao tim.
Ne, pa dobro, zapazili smo mi njega još 98. na prvenstvu. Na svetskom prvenstvu. On igrao te prve utakmice, on je 30G ulazio, tako on je dao 3 gola, mislim, je bio kao najbolji strelac francuski.
Da, što
niko se nije izdvajao.
Osim Zidana koji...
Da, ali niko se nije izdvajao golgeterski, mislim, nisu uopšte puno golova postizali. U tim, no kao od utakmicama 8 protiv Brazila. Tako da je on posle tog prvenstva ubrzo zapravo potpisao za Juventus, mada on je igrao zapravo s Monakom protiv Juventusa neko polufinale Kupa šampiona 98. pa je, tu su ga oni, ja mislim, videli. Ali eto,
ali nije se uklopio.
Niko se nije uklopio, mislim, prvo 6 mjeseci tamo. Ja
prvo je samo 6 mjeseci i onda je posle bilo kao trebalo da ide na Udineze na pozemicu, on to nije želeo i na kraju je doveo ga je, dakle, Wenger u Arsenal.
Doveo ga za 11 miliona, što je kao...
Iskoristio je priliku, dakle, potrošio
bilo u to vreme kao puno za takvog igrača mladog i kažu da je Wenger trpao kritike, međutim, on se više struko ispratio kasnije Arsenalu, to je bilo onda smešno suma.
Da, Wenger je verovao u njega, znao ga iz Monaka i nekako je, to je prvi od tih kao te Wengerove ideje, kada nešto ima kao neko, kada kao s različitim igračima, to se moglo vidjeti da kako je to ranije, mislim, funkcionisalo je sa ovim Rajsom ili kako u Arsenalu, kako je Wenger voleo je da ima jednog takvog napadača koji je nekako koji je imao više sposobnosti, mislim, Henry je bio jako
ne kao Anjelka koji je bio pre toga, jel, upravo on je otvorio Anjelku i dao je Henrya koji je
Andri je bio fantastičan tehničar, bio je brz igrač i još je bio i strelac, tako da on je kao je zaista bio jedan i stvarno je uživao da u tom lepom, lepršavom futbolu i on je nekako sinonim za taj Arsenal, ono kao taj njegov način igre.
Pa da, mislim, on je već u toj prvoj sezoni stigao do 26 golova u svim takmičenjima. Mada to je bilo ono vreme, Arsenal bio drugi na tabeli, pa izgubio finale Kupa UEFA od Galatasaraya, tako stalno su nešto bili tu drugi, Međutim, Henry se onda osvojio i evropsko prvenstvo s Francuskom, tad već kao
već
standardni,
bio, da,
zacementirani ono prvi Henry napadač.
Trezeguet.
Da, i opet je dao tri gola. Trezeguet uglavnom ulazio s klupe, pa je ono, se proslavio u tom finalu. Međutim, ovaj, imao je tu sezonu 2001-2002, ja mislim da je dao 32 gola i imao 23 asistencije. Znači, to što si ti pomenuo, to je stvarno nevjerovatno. Znači, cela igra se nalazi u suštini oko njega vrtili, ako on nije bio taj playmaker klasičan, kako znamo playmaker iz 80-ih i 90-ih. Znači, jedan je zapravo taj prvi moderni, jedan od prvih modernih tih napadača 21. veka, je da kažemo što tako poklopilo, ali ako je neko dobar primer za to, onda je po meni to stvarno Henry.
Da, i ono što je isto važno za Henrya, da je on, tako, da je imao tu mogućnost da i sezone u sezonu igra na tako visokom nivou. To smo vidjeli kasnije u Arsenalu, drugi igrači koji su dolazili su imali tako te jake, jake sezone, pa bi onda slabili, kao što sada vidimo recimo kako se Alexis u Manchesteru muči,
da.
A, ovaj, a znamo da je u Arsenalu je, jeste tako kao je ona bio igrač koji je bio osnova,
da, da.
Po osnova njihove navale. Ovaj,
to je ali, do Mourinho.
Pa to da, ali kao, mislim, ne znam, to se vidi kako je Wenger to tada radio, znači on je tako kao u tom, oni ne znam, sezoni kao igrača koji je totalno prosječan, kao Danny Welbeck je tako procvetao bio u jednoj polu sezoni do duše,
da.
Ali ono vidio se da, dakle da, taj
no, način,
vratimo se na Henrya, vidio se da kao da taj pristup fudbalu, da se Henry jako dobro uklapa i da to je jako važno da, dakle, da igrač ima dobrog trenera. Dakle, da neko može da prepozna taj potencijal, isto je važno kao to, te stvari koje ne viđemo toliko često u modernom fudbalu, to da je jedan trener ima, ne znam, to nekog svog igrača koje kao ima da neki svoje koje vodi sa sobom.
Da.
Ovaj Henry i Wenger predstavlja onako da isto dobro partnerstvo.
Da, ima isto ta njegova izjava, to sam jedno nešto ukrčio, da je on objašnjavao taj kraj gde je odrastao i tako dalje, okolnosti neke, i mislim velik, taj takmičarski duh je baš bio izražen kod njega, ali neko on uvijek bio nasmijan i sve to, videlo se da uživa u igri, nikad ono nešto od njega negativno nešto, dok uvijek neko fair play igrač je bio, ali ovaj, jednom ispričao da kada ono izađe na teren, on ne priznaje nikoga, dakle kao ako igra protiv rođenog brata ili ne znam, rekreativno sa ocem, kako god, znači ne voli da gubi nikako i to ne dozvoljava, i to valjda moraš da imaš tu osobinu ako hoćeš da postaneš neki vrhunski sportista. Tako da, eto, to je Thierry, jedan od omiljenih fudbalera, definitivno, iz, pa da kažemo, prve decenije ovog veka.
A, da. Dobro, sad ćemo poslušati jednu pesmu posvećenu Thierry Henryu.
Pa, nastavljamo posle.
Nastavljamo dalje. Biće što god i o nekim potezima koji nisu baš za pohvalu što se tiče Henrya. Da, evo, 50 centova obrada. Zanimljivo, poslušajte. Obratite pažnju na tekst. Mislim, jedino što se čuje.
On down to Havre, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. Now if you come on down to Havre, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. He used to play for Juve down in Italy for a team that they call the Old Lady. But when the call came from a place high. One place that he was gonna be. He got a plane down to Terminal 3. Went to Hertz and got a red Ferrari. He drove it all the way down to Havre. He signed the dotted line with a grab of Chablis. Now if you come on down to Havre, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. Now if you come on down to Havre, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. He is the one the girls they fancy. They like his style, they like his smile, they love the way he talks. They love his style, they think he dresses like a drummer, yo. They like his style, they like to catch him, take him to the room. So they can show him everything, yo, it's the Baba Boom. He is the man, the number one, the greatest in the land. He strikes the ball so beautiful, there is no greater man. He'll take you on, he'll take your piss, he'll leave you on your ass. He is the best, the number one, you know he's fucking class. Now if you come on down to Havre, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. Now if you come on down to Havre, you can see Thierry Henry.
on down to Highbury. You can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. Now if you come on down to Highbury, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry. See Thierry Henry, he is the best player you will ever see. Thierry Henry. Now if you come on down to Highbury, you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see. Thierry Henry.
Yeah.
Now if you come on down to Highbury,
North London,
you can see Thierry Henry. He is the best player you will ever see.
He's the greatest.
Thierry Henry.
Sad smo shvatili zašto nam niko ne šalje poruke u live-u dok radimo emisiju, zato što svi gledaju seriju Koreni koji počeli sve biti netesu. Dakle, ništa, Milan Inter 0-0, Koreni na Ivici Ofsajda 1-0. Dobro, ništa, mi dalje pričamo o Thierry Henryu i mislim da smo sad stigli nekako do te čuvene sezone 2003-2004. kada je Arsenal osvojio titulu bez poraza.
Bez poraza.
Da, mislim, to je bio prvi tim u Anglijskom posle više od 100 godina, dakle još nešto krajem 19. veka se to desilo pre toga. Dakle, to već smo pomenuli Bergkamp, pa tu su još bili Pires, Ljungberg, naravno Patrice Vieira, Damirov najnomiljeni igrač, ne znam zašto. Uglavnom jedna skoro pa perfektna ekipa, sigurno najbolja u istoriji Arsenala, mislim da to nema nikakve sumnje. Henry je te sezone dao 39 golova u svim takmičenjima, osvojio je zlatnu kopačku, ali zanimljivo, izgubio je u toj trci za zlatnu loptu od Ronaldinha. 2003. od Zidana, zemljaka, a onda od Ronaldinha, tako da je to on jedan od tih igrača koji nikad nije osvojio zlatnu loptu, iako je realno u nekom trenutku, to je neko vreme stvarno bio najbolji igrač. Onda je posle sledeće godine sa Forlanom podelio zlatnu kopačku, dakle bio je stalno nekako u vrhu. I da, konačno će doći uspeh u Ligi šampiona 2006. stiže s Arsenalom do finala, to je nekako Arsenalu uvijek manjkalo, ti evropski uspesi. 2006. izbacuju Villarreal u polufinalu, upravo Forlanu, i stižu do finala sa tada moćnom, premoćnom Barcelonom.
Barcelona, da, ide ono, Ronaldinho. Mislim, to su te godine kada je on bio najbolji, tako da, nažalost.
Nesrećno su izgubili. Mislim, vodili su 1-0 i to su igrače manje zbog Lemanove gluposti.
Leman gluposti, da.
I onda su primili dva gola u drugom poluvremenu. Mislim, dobro su držali.
I ta Lemanova glupost je kasnije bila ono, jedna od
pravila koja su promenjena.
Dakle, kao što je uticao sada na ovom svetskom prvenstvu, bilo kao važilo, onda i dalje imamo neke iznimke. Dakle, da kao penal i crveni karton, mislim da generalno...
Ovo nije, nije bio penal, samo crveni.
Crveni karton, dakle da ne može da se da jednoj, a to se tada, nije bilo, to je, mislim, dosta utiče
na igru.
Jedan za neke divljačke startove, ne znam.
Da.
Da, dakle, Henry je izgubio tada, ali...
Je bila ona situacija sa Jimmyem Jumperom, ako se sećaš, koji je uleteo na teren tada. Čuvim Jimmy Jumper koji uleće na sportske priredbe, on je tad uleteo na teren sa Barcelonom zastavom ili dresom i bacio u lice Andrija, tako nešto je bilo. I to je bilo već tada se pričalo da će on preći u Barcelonu, međutim on je to uradio godinu dana kasnije, odigrao još jednu sezonu za Arsenal. Inače, te godine izgubio još jednu finale svjetskog prvenstva, dakle sa Francuzima, mada nije šutirao penale, on je izašao iz igre u produžecima, nešto imao neku povredu u tom trenutku. I opet je postigao tri gola na svjetskom prvenstvu, to bih naglasio.
Dakle, sledeća stanica je bila Barsa.
To.
Ovaj, i to je prelazi u Barsu u isto vreme. Tada, meni se baš tada se sviđala ta, taj napad Barsi. Tu je bio to, i Henrik Larsson.
Da.
I ovaj sam
plus ovaj, Messi, eto da, postigli su 100 golova zajedno. To je u toj sezoni 2008-2009.
I sa još jednim Francuzem, Ludovic Gilly, tako, Gilly. Da, tako da je ovaj, stvarno jedan...
Izvaću decu, deco, deko, da.
Da, ovaj, ta njegova ovaj, da, ta Barsa pred meni se sviđa ta Barsa pred Guardiola,
pre Guardiola, da, Rijkaardova Barcelona bila je atraktivnija,
da.
Definitivno
no.
Pa da, eto, 2008-2009 su osvojili Ligu šampiona i to pobedivši Manchester United u finalu sa 2-0. Dakle, eto, opet protiv Manchestera, koga je toliko mučio i neki godine ranije. Da sad možete reći u tom trenutku da je onda osvojio sve što se može osvojiti, osvojio klubsku svetsko prvenstvo, Barsa je te godine osvojila 6 trofeja ako se gleda kalendarska godina i Henry ubrzo posle toga odlazi u Ameriku, ali pre toga je bio jedan ovaj slučaj te 2009. dakle u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2010. dakle pa dok da, je igrao za Francusku.
Da, dakle, Francuzi nisu uspeli da se kvalifikuju na prvenstvo kroz tu grupnu fazu, išli su
zbog Radomira.
Zbog Radomira.
Radomir je otišao direktno, a Francuzi Radomir. U baraž.
A, dakle, da, i Francuzi otišli u baraž, da su igrali sa Irskom, prvi meč su dobili u Irskoj, a na, u revanšu su izgubili ov, pa, su, pa se 1-0 je takođe bio rezultat, pa se prešlo u produžetke. Međutim, tokom produžetaka, kapiten francuske reprezentacije Thierry Henry je rukom dodao loptu ovaj Galasu koji je postigao gol i sudije nisu... Da, William Galas.
Zaboravio sam njega.
Ovaj, nisu, nije svirana ruka i ovaj, gol je priznat. Gol je regularan i dovoljno do toga da, dakle, da na Francuska na kraju ode na to svetsko prvenstvo.
A, dobro,
ono što je u, sam, znači, u toku te utakmice je Andrije kasnije priznao danu futbaleru Irske, da, kojeg zna iz premijer lige da je igrao rukom i ne znam posle čak, ali na kraju došlo do toga da kada je to dakle, igrač koji je poznat, bio poznat po svom fair playu, da je napravio takav
potez. To
potest.
Je već bilo na kraju to su, karijere.
To su one situacije, znaš, kao da, ćeš, da. Imaš priliku kao da, mislim, svi ti futbaleri prave stalno te nekakve igre, ali kao ovo su oni momenti kada neko ko važi za nešto, kao tu ispadneš faca, znači to kao kuradiš to, mada znam da bi se koliko miliona Francuza samo ne bi složilo, tako da ovaj... Pa da, eto, dakle, to je ostalo, to je negde kao za, malo, to je jedna od stvari koja se pamti u njegovoj karijeri kao taj moment, da je kao na kraju, ja znam to svetsko prvenstvo uopšte, ovaj, mislim, meni to sve vreme dok sam gledao kao Francuzi, ono, bilo mi stalno tako to se sećao i kako, na koji način su izbacili Irce.
Da, da.
Malo je obeležilo.
Da.
Ali eto, vratim se.
Otišu u
Njujork.
Otišao u Njujork tada 2010.
Sa jednom kratkom 4 utakmice jer se da, malo
da... Da, vratio se 2012. Da, zanimljivo, ovaj, pošto je Žervinjo igrao Kup Afričkih nacija, onda su njega doveli na par meseci i nosio broj 12, pošto je Teo Volkot umeđu vremenu uzeo Andrijevu 14-icu. I mislim da je postigao par gola, toga jedan, ono nešto posljednje minutu, pa je to bila euforija opšta. Ali dobro, eto, to je bilo lepo. Pa ništa, eto sad kažem, ostaje nam da pratimo njegovu trenersku karijeru, u suštini, ono, mislim da krenuo je tim Wengerom i stopama, sigurno je veliki uticaj i sigurno da će biti nešto od toga, ali mislim da Henry deluje mi kao neko ko može da razvije neki svoj stil, da ono, da stvarno, ako se stvarno posveti tome, da bi mogao da pravi velike stvari.
Da, eto, možemo kao taj, ono što smo videli od Belgije na svetskom prvenstvu, može to neka najava njegove trenerske karijere. To mi se nadam u svakom slučaju.
Ima baš da pomeša od svega ako hoće da izabere Francuska, Engleska, Španija.
Da, možda. I da, možda vidjet ćemo. To polako je to kao polako te neke ikone o kojima pričamo ranije, postoji sada možda nekom kao trenerske ikone,
da.
A to nadamo se nekom ofanzivnijem futbalu u svakom slučaju. Dobro, sad ćemo slušati
Matu. Ostanite uz nas, zato što posle pričamo o jednom izuzetno zanimljivom liku, Kajzeru.
Da. Pre toga Mata, povratak u normalno.
Yo, ništa, ništa, igraj dalje.
Pa kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
Vama dođi.
Ma šta je radi?
Vama dođi.
Šta je radi?
Radi crveni, pa ti drugom tu priču kroz
pajem. Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, malo?
Pa šta je uradio?
Šta je, malo?
Pa zašto?
Jete, zašto? Pljuvo me.
Pa šta te je pljuvo?
Pa opak, bolno, zdravo, ajde.
Zdravo.
I evo nas sada u predposlednjem segmentu naše emisije Na ivici ofsajda, a taj segment se zove Druga strana fudbala. Večeras pričamo o jednom izuzetno zanimljivom liku čije je pravo ime Carlos Enrique Kaiser. Carlos Enrique Raposo, a Kaiser mu je nadimak. Dakle, zato što je posjećao na Franca Beckenbauer.
Da, to je jako dobro. Da, on je kao, da, nadimak je dobio zato što je kao likom posjećao na Franca Beckenbauer.
Da.
Dakle, pitanje je, igrač poznat kao lažni futbaler, čovjek koji je svoju celu karijeru posvetio, koji je voleo futbal, ali nije volao mnogo da igra. Volao je sve ono što se što ide uz fudbalere, volao je da bude fudbaler, ali nije volao da se, da igra fudbal. Njegova karijera se manje više zasnivala na tome da bi ovaj odlazio u različite klubove i ovaj i brzo se povređivao, a onda ne bi ovaj onda posle kao bi tako odradio taj nekakav ugovor, to jest najčešće ne, i onda išao dalje.
Pa dakle, radi se brazilskom igraču, ako ćemo zvati igrač, ali mislim, ono kad pogledaš spisak timova za koje on potpisivao, to su ozbiljni klubovi u Brazilu, naročito Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, dakle praktično svi najveći, plus je igrao, po znacima navoda, i za Pueblo u Meksiku, i za Ajaccio u Francuskoj. Ajaccio.
Ono što je zapravo zanimljivo za njega, zato što je on je bio kao, ne znam, talentovan, tako je recimo, tako da kažu. Pa je, je bio u toj, u kao u mlađim kategorijama je bio u Botafogovoj školi, pa je posle bio u Flamengu, tako da je...
A dobro, trenirao futbol, kao ajde to, kao, ok.
Pa je onda tako kao impresionirao te neke na nekoj probi za Pueblo, Meksičku, i pa je otišao u Meksiko, da bi onda posle kao, to je isto, to je jako, mislim... Njegov, pored toga što bi imao te varijante sa, ono što, što ga je također karakterisalo, bio je ono people's person, znači bio lik koji je imao, znao je da upoznaje te neke
prave ljude,
da zna dobre fudbalere tog vremena, i onda su oni tako molili da ga preporuče, kažu.
Da, kažu koji... Romario, Branco, ta generacija cijela. Da,
su... Renato Augusto, Ricardo.
Da,
to su, to
potpiš
su neki
ugovor
kao, kao,
i kažu, e,
ovaj
menadžer može ovog. Da.
I ovaj, tako je on tako prolazio, pa je i ne znam, to je ono što je zanimljivo, da ste kao kad je počinjao da bude provaljen, to se mesilo u Botafogu, ima je kao jedan pošto ovo su sve stvari koje su moguće u vremenu pre interneta, tako da, ja
mislim, i pre magnetne rezonance nije bilo toliko napredovalo, pa nisu mogli te povrede da proveravaju koje je on izmišljao.
Povredu koju bi on izmislio bila je kao da, to bi tako funkcionisalo tako, on bi kao, ja bi došao kao na probu, onda bi rekao kako ima, prvo bi rekao da ima povredu, to jest
da nije fizički spreman,
to je uvek palilo, mislim, znao je, znači dobro žvako, kao i nije fizički spreman, pa bi on hteo da radi kao ovaj samo treninzi fizički.
Da, dok da se dovede u red, pa onda da igra. Pa onda.
I to mu je išlo dobro zato što je bio, ne znam, imao je kao dobru građu, bio je kao atletski građan i dobro bavi, ono mislim da je čovjek je se bavi sportom.
Čovjek bio
kao,
playboy ono.
Ali ono kao i ovaj i taj deo mu nije bio, nije padao teško, i onda bi generalno to odradio, i onda bi kada bi došao prvi trening, sa tako kada bi morao da dakle pokaže šta zna, e onda bi posle nekoliko minuta pao, uhvatio se za preponu, i to je baš taj deo da nije bilo lako, jeli, kao što si rekao pre magnetne rezonance, nije bilo lako dokazati da li tu ima nešto ili ne, i onda, ovaj, onda bi on kao ovaj, posle bio da poštedi.
Pa, pitam se onako sad za ova neka povećanja u našem fudbalu u skorije vreme, ne mislim sad baš na ovo najsvežije, nego generalno ti stranci koji su dolazili pre 15 godina, onako stvarno se zapitaš, su ovi ljudi imali internet, kao kako su ih skautirali, kako
pa ja
su doveli
da,
ove.
Pa ja mislim da je internet način na koji su ih skautirali, ove, da su gledali snimke i da su tako dovodili igrače, to je ono.
A ne
sad,
znam, onako zapitaš stvarno ponekad da li su to profi fudbaleri ili ono neki...
Pa to da on...
Bazilanti,
ne. Pa kad ti dođe, pa ne dođe lik, ono...
Pornoglumci.
Ne znam, kako zvao onaj štoper u Partizanu, ne, onaj je nešto... Onaj lik je bio povređen,
da,
kad je došao povredio
se.
Mislim, boš je slično pričao ovoj. Da, šta je još radio, šta je naš dragi Kajzer koristio? Kajzer je u to vreme kupao i neku igračku, ovaj, neki mobilni telefon, koji tada nisu bili, ali ovaj, pričamo o 80-im...
Da.
Tako stvari.
Kraj 80-ih, početak 90-ih.
Pa i onda tako kao kupio te neke, ovaj, neku igračku, mobilni telefon, i onda se pravio da kao da priča, ovaj,
sa nekim
na engleskom,
nekoga
traži, pa kao ne može priča, kao ne znam nekako reći, ne znam nekog pojma. Sad su nisu ni znali tako u Brazilu, ali eto desilo se da su u Botafogu je trener, ovaj bože,
neki
lekar, lekar je znao, klubski lekar, i onda je provalio da je pojma nema, ovaj nešto lupeta, kao da, i onda su ga provalili. Tako da je ovaj, tako
del boy, ono.
Tako da tada morao da ide. A zanimljiva isto priča jedan sa, sa predsjednikom kluba.
E, to mi je najbolje, da.
To je bilo genijalno. Da je, mislim, zato zbog tog njegovog, trebali su da ga, da, trebalo je...
Dobio crveni na nekoj prijateljskoj utakmici, šta je bilo?
Da, i onda se taj da ga kao...
Da ga kazne zbog toga.
I onda je on posle se potukao sa navijačima i ovaj... I kada je kao posle ga pitali zašto je to radio, on je rekao da je jedan od navijača uvredio predsjednika kluba, on nije dozvolio nikome da priča o tom divnom čovjeku na taj način i dobio je još 6 mjeseci ugovora. A meni onaj zabavniji moment je bio kao pošto isto govori o njemu kakav je ono kao lik, pored epizode kada je otišao u Francusku, to je to čovjek kad uspio da dođe do toga da ode u Francusku, je na prvom treningu trebalo kao da kad su ga doveli kao da pokaže šta zna s loptom. I on je tako uzeo kao loptu, malo nešto pimplao i ispucao je sve lopte u publiku kako ne bi ništa pokazao, kao ne bi ni
da bi bio
to
trening
malo,
bez lopte.
Da bi bio trening bez lopte i samo se tako trčao i to je bilo jako cool zato što kao naš, to se navijačima jako svidjelo, kao više kao je lik, kao super su imao da odijemo po loptu, a oni kao vi nisu mogli da veruju da pa su radili bez lopte. A ono što je meni najbolji podatak je bio kao da je čisto da, kao slikanje njega kao kakav je to lik bio u fudbalu nekada. Dakle, da jednom je došao u Vasco da Gama je prešao zato što je pomagao saigraču koji ima problema s alkoholom. I to je bila preporuka zbog čega je on doveden. I da, zato što on kao nikad nije pio, iako je i vodio, voleo tu vrstu života.
U to vreme je bilo kao zabranjeno da igrači odeš u karantin, kao zabranjeno da izlaziš iz hotela, a kažu da je onda on plaćao devojkama koje su pratile, te grupi devojke koje su pratile fudbalere, on im je plaćao da dođu nekoliko dana ranije u hotel i da odsednu tu sa njima, da budu. Da bi jel sa igrače imali.
Eto kako se dobija eto na koji način je uspeo da postaje popularan.
Da. I ono što je zanimljivo i aktuelno jeste da je ove godine izašao dokumentarac o njemu. Dakle, u filmu se pojavljuju i Bebeto, Zico, Ricardo Rocca pominjan i tako dalje. Dakle, film je baš o Kajzeru, zove se The Greatest Football Player, The Greatest Footballer Never to Play Football.
Da,
pogledajte,
dakle, to je iz ove godine film, dakle, to je bio Kajzer, čovjek je
Kajzer igrao, Soze.
13 godina fudbalske karijere, napadač, niti jedan.
Nijedan gol.
On the far post, Socrates is there, Socrates headed in, Socrates has scored, the Greeks are going mad, Socrates scores, the beautiful cross from Archimedes, the Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics, Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me.
Šta sam ja? A? Brane Oblak. Stojimo ovde u šestnaestercu usamljeni.
Na ivici ofsajda.
Da. Bili su to Sonja i Nikola Pejaković. A sad dolazim na posljednjeg dela emisije kada pričam, to jest kada čitamo delove iz različitih romana koji se na neki način odnose na fudbal. Večeras s nama dvojici veoma drag pisac, imali smo već prilike o nekim različitim vidim večeri da čitamo naša, ovaj, da imamo izvođenja Valjarevića, da čitanja Valjarevićih tekstova. Za večeras za vas smo spremili List na korici hleba, prvenac Valjarevićev, i u pitanju je nakon toga ćemo ja pročitati jedan deo iz Nevenka druge zime, tako da ćemo sad spustiti instrumental i kolega Đorđe će moći da počne.
Rafalnim udarcima u veliki jastuk fotelje rešavao sam neke dileme. Bolji način nisam znao, a i pomagalo je. Da li da ponovo treniram fudbal? Nosio sam donji deo široke zelene trenerke, sportsku pamuču majicu, nisam pio, nisam pušio. Trčkarao sam po kući i dizao predmete. Stolicu jednom rukom po 10 puta u seriji, a za dan uradim 5 takvih serija. Onda prvi deo Larusove enciklopedije 20 puta, pa posle toga i prvi i drugi deo zajedno po 10 puta. Zatim podignem veliku fotelju, stavim je na leđa i nosim po sobi 20 sekundi. Posle toga opuštanje mišića, odmaranje. Pojedem pola kile hleba, suvog, i popijem litar mleka. Onda stanem na prozor i posmatram saobraćaj. Imam odličan pregled cele raskrsnice, svih semafora, svih ulica koje se prepliću i svih vozila koje prolaze. I onda gledam na koliko automobila iz jednog pravca dolazi automobila iz drugog pravca. Baš kao matematika. Zašto tako radim? Rekao sam već da imam problema. Sve kao da počinje i završava se otvaranjem i zatvaranjem prozora. Sve kao krug. Nije u stvari krug, nego fudbalska lopta. Razmišljao sam o tome da se vratim fudbalu. Zato sam sve one budalaštine radio. Zbog toga, da, fudbalska lopta. Crno-bela, kožna, dobro napumpana. Majstor za. Slobodne udarce iskosa sa leve strane, izvođenje kornera, dribling iz kolena na maloj površini, unutrašnji felš desnom nogom, duge pasove sa sredine terena ka protivničkom golu, precizne šutove iz trka, daljina 20-25 metara. Glavne mane u igri. Nešto slabija igra u odbrani, loši udarac levom nogom, nedovoljno jak, česta bezvoljnost, lako se demorališe ako protivnik vodi, povremeno zaboravlja na ekipu, pokušava sve driblanjem da reši, lako se iznervira u igri i onda šutne loptu van igrališta, neredovno treniranje i nesportski život. Od svih mana jedino sam poboljšao igru u odbrani i savladao bezvoljnost u igri. Ali kasno, ostale loše osobine odvojile su me od terena i nikad više nisam ponovio svoje prave igre. Ne znam zašto sve ovo pričam. mogao bih mirne savesti reći jebeš fudbal. U svakom slučaju bih to rekao tiho.
Spreman sam da odem, ali nedaleko. A i to je nešto, a i dosadan sam više s tim samom sebi. Za početak. I za početak pogledam na sat i u 11.45 vidim da kasnim. Treba da odnesem kasetofon. Star sigurno 20 godina. Nasvirao se. I ne radi odavno. Ali našao sam čoveka kojem treba zbog nekih delova i dogovorili smo se za danas da mu ga donesem u podne. I brzo spakujem kasetofon u veliku kesu i izađem iz stana. I dođem do taksi stanice i uđem u vozilo. I žena mi kaže dobar dan. Nema mnogo žena taksista, barem ne u Beogradu. Čitala je knjigu i kad sam se smestio, skinula je naočar i knjigu stavila pored sedišta. Kesu sa kasetofon sam spustio između nogu. Pričali smo. Rekla da najviše voli da radi nedeljom. Nema guže u saobraćaju i nema mnogo posla. I može da čita. A usput, kad neko naleti, zaradi nešto novca. I odmori se tako. Nedelja. Radi, čita, zaradi, odmori se. Lepo. Obična, fina žena, taksistkinja. Radi svoj posao. I stignemo do parka Manjež i tu izađem. Čovek me čeka. Izvini mu se za kašnjenje. Pogleda kasetofon na klupi u parku i otvori ga. Zatvori i kaže 1000 dinara i disk s muzikom po tvom izboru. 1000 dinara i dva diska, odgovorim. Maše, kaže to posle kraćeg razmišljenja. Uzmem 1000 dinara i on otvori svoju torbu sa diskovima. Nije bio neki izbor, ali uzem muziku Erika Satija i crnačke duhovne pesme koje peva Elvis Presley. Čim sam uzeo taj drugi disk, počeo sam da zviždujem melodiju koju inače često zviždim, a to je pesma koju sam vidio da je ima i na tom disku, You'll Never Walk Alone. I uzeo sam i 1000 dinara, koje sam potrošio na još muzike kod prodavca piratskih izdanja. Bile su dve policijske racije dok sam se tu damuvao na toj crnoj pijaci. A jedan prodavac mi je rekao da su već bile tri prepodne. Policija je bila uporna i prodavci takođe. To je protivzakonito, a ja ne mogu da navijem sa policijom. Obavio sam ono što sam imao i prevušao You'll Never Walk Alone, tu staru, tačnu, preciznu i dobru pesmu, koju pevao i navijači fudbalskog kluba Liverpool. I kada tim gubi i kada tim dobija. To je i smisao te pesme. A ja nisam fudbalski navijač. Ja je pevam za sebe i za ljude koje volim. Tako i sa fudbalom. Nikad nisam bio vatri navijač klubova. I kad sam igrao fudbal i posle, uvek sam navijao za pojedine fudbalere od najranijeg detinjstva. Johan Cruyff, Dragan Džajić, Paul Breitner, Jovan Kulačimović, Michel Platini, Vladimir Petrović Pižan, Artur Antunes de Coimbra Zico, Safet Sušić, Enzo Francescoli, Miodrag Belodedić, Diego Armando Maradona, Alen Bokšić, Paul Gascoigne. I da nabrajam više da završim sa jednim koji još igra, najveći kojeg sam ikad gledao i to baš pratio tokom cele njegove karijere i uvek uživao. Zinedine Zidane, učitelj, kako za njega kaže Pele, kojeg nikad nisam gledao, ali eto, to je sreće kad voliš nešto kao što ja volim fudbal, pa si u prilici da pratiš jednog majstora onome što i sam voliš. Lepo. Toliko o fudbalu, toliko je o toj pesmi koju zviždućem i pevušim dok se vraćam kući.
E, bilo je to sve od nas za večeras. Nadamo se da ste uživali. Čujemo se ponovo za dve nedelje. Do tada, naravno, lajkujte nas na Facebooku, na Ivici Offside-a. A ovo, naravno, ovaj poslednji odsečak koji je Damir čitao je bio samo dobar izgovor da pustimo jednu od verzija, dakle, upravo ovu Elvisovu koji peva You'll Never Walk Alone, a kao što vjerojatno znate, u sredu na Anfieldu Liverpool Crvena zvezda.
Never Walk Alone.
Ćao!
When you through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song
of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown.
Long home.